Кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады па садзейнічанні хрысціянскаму адзінству, упершыню ўзначальвае дэлегацыю святога пасаду на ўрачыстасці святога апостала Андрэя, апекуна Канстантынопальскага патрыярхату ў Турцыі. Сёння ватыканская дэлегацыя прыняла ўдзел ва ўрачыстай літургіі, якую ўзначаліў патрыярх Барталамей I ў горадзе Фанар і сустрэліся з самім кіраўніком Канстантынопальскага патрыярхату і сінадальнай камісіяй, якая адказвае за адносіны з каталіцкім касцёлам. Кардынал Кох прачытаў урачыстае пасланне святога айца да патрыярха і сабраных на ўрачыстасці. У сваім пасланні папа падзякаваў Богу за цуды, якія ён зрабіў у сваёй бясконцай міласэрнасці праз жыццё і пакутніцкую смерць святога Андрэя. У наш час напісаў у сваім лісце Бенедыкт XVI заклік быць вернымі пасланню Хрыста, як ніколі востра стаіць перад усімі хрысціянамі. У свеце, які характарызуецца ростам узаемазалежнасці і салідарнасці, мы пакліканы абвяшчаць з новай сілай праўду Евангелля і прапаведаваць уваскрослага Пана, каб адказаць сёння на самыя глыбокія пытанні і духоўныя памкненні мужчын і жанчын. На думку папы, каб пасягнуць поспех у гэтай вялікай задачы, мы павінны працягваць дамагацца прагрэсу на шляху да поўнага адзінства, паказваючы, што мы ўжо адзіныя ў нашым сведчанні аб Евангелле перад сучаснымі людзьмі. Святы Отец падзякаваў Барталамею I за яго мудрую працу на карысць праваслаўя і распаўсюджвання хрысціянскіх каштоўнасцяў у шматлікіх міжнародных кантэкстах.